Pojdite in učite vse narode. Pojdite. Pojdite.
In šli so.
Prijatelji misijonov, lepo pozdravljeni v naši misijonski oddaji, ko skušamo spremljati pot življenja tistih, ki so slišali Gospodov klic in odšli na njegovo njivo. In takole v teh časih, tudi jesenskih, se mnogi vračajo domov. Preživijo nekaj tednov, dni v Sloveniji, mnogi se posvetijo tudi zdravju, pa različnim pregledom in že načrtovanju vseh mnogih raznovrstnih načrtov, ki jih čakajo v njihovih misijonskih deželah. Zato danes za začetek s pomočjo misijonskega središča Slovenije oznanjamo, kdo vse je doma. Veseli bodo, če jih povabite morda tudi v svojo župnijo na pričevanje. V Sloveniji so trenutno Tone Kerin, misionar z Madagaskarja, do začetka novembra bo v domačih krajih, pa iz Zambije pater Stanko Rozman, v oktobru se bo vrnil. V Peruju svoje misijonsko poslanstvo živi sestra Andreja Godnič, trenutno je doma do začetka oktobra, tudi sestra Barbara Peterlin, ki smo jo tudi radici spoznali, z nami pa vsi vi, naši poslušalci, na delu v Ukrajini, ko smo obiskali Kijev, gostili jo bomo sestro Barbaro v eni naših prihodnjih oddaj, pater Jože Mlinarič, služi Bogu in ljudem v Ruandi, do začetka septembra je bil doma na Rakovniku, sestra Veronika Nosej iz Turčije pa se je vrnila domov in je zdaj v Mengšu, pa Vilko Poljanšek, ki je deloval v Ruandi, tudi on ostaje doma in je na Trsteniku. Lucija Čuk pa je laiška misionarka, ki je delovala na Madagaskarju in smo jo v naši oddaji tudi že gostili. Na pot domov čaka in morda kovčke počasi že pripravlja tudi pater Danilo Lisjak, čeprav vemo, da ni tako, na njegovem misijonu v Ugandi je ogromno dela in gotovo še ne mislili na 20. september, ko se bo za nekaj časa vrnil domov. Sestra Anka Burger prihaja jeseni iz Ruande, tu pa je tudi zdaj seznam tistih, ki odhajajo v misijone in bomo o njihovih odločitvah in poti gotovo še govorili tudi v našem programu. Stane Kerin, ki odhaja na Madagaskar, Janko Kosmač na Slonokoščeno obalo in laikinja Polona Dominik v Kenijo. Priporočamo tudi v imenu misijonskega središča Slovenije, da misionarje, ki so doma, povabite v župnijo, kot rečeno, na kakšno srečanje. Vse ostale pa priporočamo v molitev in tudi denarno, gmotno podporo. V imenu Slovenske medicinske odprave na Madagaskar se je na misijonsko središče Slovenije in s tem tudi na vse, ki so odpravi pomagali in so spremljali njihovo pot v tem poletju 2018, s pismom obrnila Carmen Zrnec. Takole piše. Akori abi, carabe. S tem stavkom zadnji mesec vsaj začnemo pogovor na ulici in v ambulanti. Trije študentje medicine, študentka dentalne medicine, vsi na koncu študija ter diplomiran zdravstvenik ob pomoči malgaških sester že mesec dni delamo v dispanzerju na jugovzhodu Madagaskarja, natančno je v kraju Matanga, kjer je do nedavnega deloval slovenski misionar Izidor Grošelj. Naše poslanstvo je skrbeti za zdravje tukajšnjih prebivalcev, saj na tem območju ni zdravnika, razen v času slovenskih odprav, ki pod okriljem sekcije za tropsko medicino v tem kraju potekajo že vrsto let. Delo se zelo razlikuje od tistega v Sloveniji, saj je možnosti za diagnostiko malo. Srečujemo pa se tudi z boleznimi, ki jih v Sloveniji ni ali pa jih ne vidimo več v tako napredovalni fazi. Veliko je malarije, okuženih ran, spolno prenosljivih bolezni. Parazitos pa po drugi strani nas podobno kot v Sloveniji obišče veliko otrok s prehladom in odraslih z bolečinami v hrbtenici ali drugih sklepih. Če nas je na začetku pogled na prepolno čakalnico skrbel, smo se v prvem mesecu že navadili, da bolnika, ne glede na starost, pogosto spremlja vsaj še ena oseba, pogosto pa tudi več. Prav tako ni nič nenavadnega, če 10-letni deček pripelje na pregled svojega 8-letnega bratca. Delo tukaj na Madagaskarju v Matangi nam je v veselje. Občasno pa se znajdemo tudi v stiski. Saj za določene bolezni vemo, da bi jih v Sloveniji enostavno pozdravili. Tukaj pa to preprosto ni mogoče. V preteklem tednu smo posebno močno začutili odročnost te vasice, ko je v ambulanto prišla ženska z vnetjem slepiča, kar zahteva urgentno operacijo. Tukajšnje sestre so nam dejale, da je prevoz možen šele naslednji dan. Na srečo smo se uspeli dogovoriti z enim izmed redkih prebivalcev Matange, ki imajo avtomobil, da jo je še isti večer v spremstvu sestre srečno prepeljal v bolnišnico, za kar smo bili neizmerno hvaležni. Nažalost pridejo tudi trenutki, ko v Matangi ni nobenega avtomobila. Bolnik pa bi nujno potreboval prevoz v bolnišnico ali pa trenutki, ko se starši ne strinjajo s prevozom otroka v bolnišnico, čeprav s tem ogrožajo njegovo življenje, in trenutki, ko bi bolnik nujno rabil kisik, ki pa mu ga ne moremo dati. V takih primerih se preko vsega dne izmenjujemo ob teh bolnikih in jim po najboljših močeh skušamo pomagati večkrat, pa se posvetujemo tudi zdravniki iz Slovenije. V zavedanju svojih omejitev smo še toliko bolj veseli za vsakega bolnika, ki se vrne zdrav ali brez bolečin. Vsaka zmaga nad boleznijo nam polepša dan in teh ni malo. Med našo trimesečno odpravo smo obiskali tudi slovenskega misionarja Janeza Krmelja, ki deluje v kraju Ampitafa. Tam smo teden dni pomagali v ambulanti, poleg tega pa okoliškim prebivalcem omogočili tudi zobozdravstvene storitve. Gospod Janez nas je v soboto odpeljal še v vasico v Tanatu, ki je pred nekaj leti pogorela. Tam smo od jutra do večera pulili zobe, ki so bili občasno že tako zgniti, da se je komaj še videlo vršička iz dlesni. Obisk pri Janezu Krmelju nam je močno razširil obzorje in nam pomagal k boljšemu razumevanju malgaške kulture. Njegove številne zgodbe in razlage so nam pomagale, da lažje sprejemamo odločitve naših bolnikov, posebno kadar se ne strinjajo z našim zdravljenjem. Ampitafa smo zapustili polni občudovanja do dela misionarjev, se vsak dan bolj zavedamo, koliko so svojim delovanjem pripomogli k boljšemu življenju tukajšnjih ljudi, k njihovi izobrazbi, zdravju in še marsičemu. Med vožnjo nazaj v Matango smo si med prebijanjem preko zelo slabih cest že vsaj desetič rekli, da bomo ob prihodu domov vestno podpirali akcijo Miva, s katero se zbira denar za vozila misionarjev. Zdaj smo nazaj v Matangi, kjer nadaljujemo svoje delo do sredine oktobra, ko nas bo zamenjala nova slovenska medicinska odprava. Že zdaj lahko rečemo, da je delo tukaj spremenilo naš pogled na svet. Prav tako smo vsak dan bolj hvaležni za vse možnosti, ki nam jih daje preprosto dejstvo, da smo bili rojeni v naši ljubi Sloveniji. Vodilo, ki nas spremlja že od začetka priprav na odpravo in skozi vse trenutke našega bivanja na južni polobli, pa je pesem Toneta Pavčka, ki pravi: "Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš. Ta svet je lep, če nekoga rad imaš. Če stisneš roko komu, ki ga kaj boli. Ta svet je lep, če si človek do ljudi." S tako resnico, pesmijo, besedami, prihajajo k nam v pismu Carmen, Timotej, Lara, Loreta in Aljaš, ki so se oglasili z Madagaskarja, kjer so na slovenski medicinski odpravi. Danes pa prisluhnimo še besedam, ki so povezane s Kazahstanom, z misionarjem patrom Miho Majetičem in misijonskim projektom Kazahstan 2018. V Kazahstan se je odpravilo 12 prostovoljcev skupaj z župnikom iz Mozirja, misijonsko župnijo Marije Matere narodov v Astano, Kazahstan, da bodo popravili streho na župnijski cerkvi. Do 12. septembra so na poti. Že nekaj časa ta projekt poteka predvsem kot ozaveščanje in zbiranje sredstev, kajti ves gradbeni material in tudi precej orodja financirajo zdarovi dobrih ljudi iz Mozirja in njihove doline. Prostovoljci tudi sami krijejo svoj prevoz v Kazahstan. Zaprosili so podjetja za donacije, pripravili dobrodelni koncert patra Janeza Ferleža, brata Minorita, koncert, ki je bil konec avgusta. Prisluhnimo patru Mihu Majetiču v njegovem pismu temu mozirskemu domačinu, misionarju v Kazahstanu, ki opiše njihovo življenje in zakaj je takšen projekt potreben in pomemben. Pravi: "Cerkev je bila odprta leta 1978, pred olimpijskimi igrami v Moskvi leta 80, in sicer kot ena izmed 50 cerkva, ki so kazale na versko svobodo v takratni Rusiji. Pogoji pa so bili, da ne sme biti v centru mesta ali blizu šole ali bolnice, verska znamenja pa so morala biti zelo majhna. Kristjani so takrat kupili preprosto hišo in jo spremenili v cerkev in na vrhu postavili skromen križ. Služila je srečanjem katoličanov v Kazahstanu od blizu in daleč. Prihajali so tudi iz več kot 200 km oddaljenih krajev. V začetku so duhovniki le občasno prihajali, darovali mašo, delili zakramente, ljudje pa so se redno zbirali pri molitvah. Z ustanovitvijo župnije je cerkev dobila zavetnico Marijo Pomočnico. Ko so po padcu komunizma v centru glavnega mesta Astana zgradili novo cerkev in tam pozneje ustanovili sedež nadškofije, so župnijo prenesli in je hiša, cerkev, tako nekaj časa samevala. Pred 15 leti pa se je porodila ideja, da bi župnijo obudili k življenju. Ustanovili so župnijo Marija, mati vseh narodov, kajti v Kazahstanu živi več kot 120 narodov in tudi v sami župniji jih je mnogo. Prišle so sestre usmiljenke, za njimi začasno tudi bratje minoriti. V Kazahstanu pa to, kar je začasno, ponavadi traje najdlje. Pred 2 letoma je vodstvo minoritskega reda sklenilo, da bratje minoriti ostanejo v tej župniji. Ubogih, revnih je veliko. Plače mnogih v tem predelu mesta redko dosežejo 200 evrov. Mnogi živijo od začasnega dela, zbiranja, prodaje kovin. Na žalost je tudi mnogo alkohola in drog, ki uničujejo ljudi in družine. V župniji se na srečanjih zbirajo razni ljudje in je dom mnogim narodom. Od teh, ki prihajajo na mašo, je le kakšna polovica katoličanov, nekaj je pravoslavnih, celo nekrščenih. Na raznih aktivnostih pa imamo tudi mnogo muslimanov, še posebej v naši glasbeni šoli, ki je brezplačna. Tako brat Miha opisuje župnijo, na kateri deluje z brati minoriti v Astani, in pravi, da je za ljudi tukaj vsa ta skupnost, ki jim jo je uspelo oživiti, posebej za katoličane, ki jih je samo 1% ali še manj, veliko znamenje, čudež, dokaz, da niso pozabljeni. Tudi oprijemljive stvari. Zamenjava strehe, ki je bila sicer prevelik za logaj. Veseli so, da se ponuja priložnost, da s pomočjo dobrih ljudi iz Slovenije rešijo ta velik problem. Pri zadnji maši v nedeljo je minorit brat Pavel, župnik te naše župnije, pravi brat Miha, dejal: "Poglejte, kako ti ljudje, prostovoljci iz Mozirja, ljubijo cerkev in Boga. Žrtvujejo svoj čas in denar in prihajajo k nam pomagati. Naj nam bo to spodbudo, da bomo tudi sami skrbeli po svojih zmožnostih za naš skupni dom na zemlji." Brat Miha, hvala lepa tudi za ta namig. Da bi znali tudi mi, morda tudi zaradi spodbude v naši nocojšnji oddaji, žrtvovati svoj čas, tudi sredstva za Boga, cerkev, da bi se zavedali, da gre za naš skupni dom na zemlji. Hvala za pozornost v današnji nocojšnji oddaji. Upam, da boste z nami tudi čez 14 dni, ko znova odidemo v svet misijonov. Takrat bomo najverjetneje gostili sestro Barbaro, ki prihaja iz Kijeva. Lahko noč.
Pojdite in učite vse narode. Pojdite.
In šli so.